Myslím, že úroveň domácí produkce nejen podle mého názoru se může odvíjet i od některých dalších méně viditelných faktorů, jako je třeba kvalita distribuční sítě, nějaké možnosti propagace nebo spíš spolupráce v zahraničí, případně investic státu nebo televizí, televizních koproducentů. Jak to je ve vašich zemích?
Jak jsem se už zmínil, teď jsme se v Polsku ocitli v stavu určité krize v produkce filmové tvorby vůbec. Myslím si, že se netýká distribuční sítí, ale týká se to těch základních věcí. A teď se očekává na nový filmový zákon v Polsku. Ten dosavadní systém, který jsme měli do roku minus 2000, se schroutil, bude se vytvářet státem filmový institut, který bude mít trošku jinou strukturu a ten systém financování bude jiný. Během posledního roku stát přispěl asi o 1/3 mín, pokud do filmové produkce. Bohužel, což bylo důležité v posledních 10 letech, televize taky se
stáhla,
vycouvala z produkce a vycouvali se taky jiní důležití partneři, jako například Kanal Plus, což je soukromá v Polsku velice důležitá stanice. Takže ty faktory způsobily určitý pokles, což bylo vidět na festivalu Gdyni v loňském roce i v letošním roce. Prostě filmu je polských celovečerních je o 1/3 míň.
Jak je to v Polsku a v čem je, na Slovensku samozřejmě, obracím se na Andreu, a v čem je šance to změnit a vyjít třeba k lepším časům?
Ak to byla reč o legislatíve, tak myslím, že to je zásadná otázka, protože právě ten zákon o audiovizii, který by mal nějak ošetrovat aj to prúdenie peňazí do filmu, je velmi podstatný. A na Slovensku je právě aj problém s týmto zákonom, který sa už snažila presadiť predchádzajúca vláda a stále sa o tomto zákone diskutuje. A vlastne na Slovensku neexistuje niečo ako tu v Čechách Fond pre podporu a rozvoj kinematografie, ktorý má tie svoje dva stále príjmy. Peniaze do neho idú a on ich potom môže rozdeľovať na tie projekty. Na Slovensku existuje jeden vládny fond pre podporu kultúry, je to Fond pro Slovakia a objem jeho finančných prostriedkov sa rozdeľuje medzi všetky kultúrne oblasti. A na rok 2003 tento fond vyhradil niečo cez 67 miliónov korún a z toho na oblasť kinematografie bolo vyhradených asi 8,5 milióna korún. A keď si vezmeme, že rozpočet na celovečerný film je tých 5, 6 až dajme tomu 20 miliónov, taký ten priemerný, tak vlastne tento obnos 8,5 milióna je tak na jeden, dva filmy. Samozrejme, on je rozdelený na viacero tých projektov, ale podporuje iba veľmi čiastočne. A z toho potom plynie to, že sa hľadajú ďalší producenti, ale na Slovensku je to dosť krízové aj so súkromnými producentami a so Slovenskou televíziou je tá situácia ešte horšia, vzhľadom k tomu, že sama sa nachádza v veľmi zlej finančnej situácii a rieši momentálne svoje veľké zadlženie.
Ja jenom pro srovnání dodám, že státní fond český pro podporu kinematografie má asi 53 miliónů, nebo měl na loňský rok. Ovšem stát se hájí tím, že ještě dalších asi 6,5 milionů dává na fungování pro fond Eurimáš, na zřízení Mediadesk a podobně. V Čechách, abychom ještě zůstali u peněz, si na sebe vždycky vydělá tak maximálně jeden hit ročně. Letos Pupendo, možná Jedna ruka netleská nebo Želary, které po 6 týdnech ohlašují 200 tisícího diváka. Výdělek se počítá tak od 300 tisíc. To znamená, že opravdu ne každý film si na sebe může vydělat. Jak obecně ve středu Evropy postupovat, aby produkce mohla zachovat nějakou autorem zamýšlenou úroveň nebo autory a přitom to od producentů nebo financujících subjektů nebyla úplně charita nebo nějaká dobročinnost, jak by se to řeklo.
Jak k tomu počtu divákov, který si uvědol, poviem len jeden příklad. jeden z takých najúspešnejších slovenských filmov v tej našej vlastnej distribúcii za minulé roky bol film Vadí, nevadí režisérky Evy Borušovičovej, a keď hlásil 40 000 divákov, tak už to bolo vo všetkých novinách, rozosiali to všetky agentúry a bola to veľká, veľká dobrá správa, 40 000 divákov. Takže je samozrejme hodne problematické to, aby sa ten film zaplatil z návštevnosti kín.
A cestu vidíš přes ty koprodukce, jak si zmiňovala už?
Ja myslím, že v medzinárodných koprodukciách, keď sa spojí niekoľko štátov a naviac nielen stredoevropské krajiny, ale aj tie zo západu Európy, že to je jedna z tých ciest, ako sa dá tá tvorba rozvíjať a brať tie peniaze aj zvonku a podporovať tú kvalitnú tvorbu.
Uh-huh. A v Polsku? Nebo prípadne, aké sú tie další cesty ešte kromne koprodukcií?
No, v Polsku sme byli zvykli v minulých 5 letech na minimálně jeden, dva velkofilmy v roce, které vydělali samozřejmě na sebe a měli obrovské publikum do miliona diváků. Jako byl film Jerzy Hoffmana Ohněm a mečem, který už asi tady byl prezentovaný českou televizí, a nebo filmy takové jak Andrzeja Wajdy, film Pan Tadeusz, nebo v poslední době taký film Andrzeja Wajdy, Pomsta, se skvělým Romanem Polanským v hlavní roli. Takže ty filmy navazovaly vždycky na nějakou velice známou literární předlohu. Velice často bylo, že byly, jak to bylo v tom prvním případu filmu Ohněm a mečem, kreditovány nějakým velkým bankem. A velká byla účast Národního fondu kinematografii. Takže a úspěch byl garantovaný, jak se objevilo po tom prvním hitovým Ohněm a mečem. Takže potom ten trend dělání těch velkofilmů byl dost divoký, bych tak řekl. Takže se prostě pořád jenom mluvilo o nějakých dalších produkcích, superprodukcích. Což teď už kleslo. Znaný polský herec Bogusław Linda měl záměr udělat adaptace Sienkiewiczowych Krzyżaku, což se mu nepodařilo kvůli tomu, že jeden z důležitých mezinárodních partnerů se prostě stáhl z toho projektu. A ještě nepodpořilo ho taky to, že byla myšlenka, že byl konkurenční projekt udělení Křižaku, druhý projekt.
Polské velkofilmy jsou pro nás možná i dobrý příklad v tom, že myslím, že nejen pro českého diváka možná mohly třeba trailery, nebo i když si na ně zašel v Čechách do kina, působit velkolepě, ovšem o kvalitě mohl leckdo dosti úspěšně pochybovat. Takže pojďme se přesunout pomalu k té kvalitě těch filmů. A v čem se tedy vydat za kvalitou, za zlepšením v našem středoevropském prostoru, co se týče kvality?
No já právě jsem chcela povedať, že my sa tu rozprávame o tej ekonomickej stránke, ale aj vlastně nízká produkcia má vždy tie dve strany, dve príčiny. Je to tá ekonomická a finančná stránka, ale potom je tu aj otázka tvorivých osobností a ich kvalít, ktoré samozrejme na to, aby ich mohli rozvíjať, tie peniaze potrebujú, ale zároveň aj keby peniaze boli a neboli by talenty, tak by to bola rovnako ubohá situácia. Ale myslím, že na Slovensku ten potenciál rozhodne je, aj keď v niektorých prípadoch kolísa. Keď človek vidí tie filmy, ktoré za tie peniaze vznikli, dajme tomu tie dva za ten rok, tak si povie, že mu tam trochu chýba práve uplatnenie toho potenciálu. Tí ľudia, ktorí študujú na Vysokej škole muzických umení, ktorí skončia réžiu, scenáristiku, tak napríklad je to vidieť na tých koprodukčných československých filmoch, že v poslednom čase sem prišlo niekoľko kvalitných slovenských scenárov. Takže rozhodne v tých ľuďoch talent je. A no ja myslím, že prenechám chvíľu slovo Poľsku.
No ja bych řekl, že my máme tych specyfiků několik, pokud jde o filmovou tvorbu. Na jedné straně máme, myslím si teď, takovou vlnu velice, od několika let vlnu velice talentovaných kameramanů, kteří hlavně působí ve světě. hlavně v Spojených státech. A na druhé straně asi tento rok bude zlomový pro naši filmovou tvorbu, protože na filmovém festivalu v Gdyni se objevila vlna těch mladších tvůrců, kteří doposud se nějak nemohli, nepodařilo se jim prosázit. A letošní festival v Gdyni objevil několik jmen, asi minimálně 5-6, a hlavní cenu dostali dva filmy mladých debutujících režisérů, což bylo některými novinaři přijato jako skandální verdikt poroty. Ale si myslím, že je to už ten pravý čas, kdy ta vlna mladších tvůrců, úplně nových jmen, se dostává k možnosti produkcí. A ty filmy, a jedním z těch nejproslulejších už ve světě je film Piotra Trzaskowskiego Eddie, který bude taky prezentován v Čechách už brzo, že ta vlna opravdu bude mít co říct během nejbližších 10 let.
Ja by som povedala, že na Slovensku je tá situácia trochu podobná, pretože v tých 90. rokoch bol dlhú dobu považovaný za jediného kvalitného režiséra Martin Šulík. A akosi nebola tá protiváha proti nemu medzi tými mladými tvorcami. Potom prišla Eva Borušovičová, ktorá natočila Modré z neba a potom Vadí nevadí. Čož ale boli filmy, ktoré esteticky ďaleko za tým Šulíkom zaostávali. Takže stále tu nebola tá silná protiváha. Z minulého roku je tu film Kvarteto Laury Sivákovej, ktorý
bol v Čechách k videní.
Áno, presne tak, bol to aj v distribúcii. A to myslím, že to už práve začína byť to silné slovo oproti tomu prúdu staršiemu, že Martin Šulík sa hlási ku kontinuite s tými starými tvorcami ešte z novej vlny, kdežto tí noví sa chcú od toho oprostiť a nastoliť ten svoj pohľad. A toto sa darí predovšetkým v dokumente, pretože tá dokumentaristická tvorba je o poznanie bohatšia než hraná tvorba na Slovensku. Aj keď je nutné povedať, že aj tu v oblasti dokumentu sa predovšetkým tí tvorcovia najskôr zamerali na rozvinutie niektorých silných tém, ktoré boli, dajme tomu, za vlády Vladimíra Mečiara potláčané a tí tvorcovia a mladí ľudia mali potrebu sa k ním vyjadriť. Takže je tu vidieť to, že najskôr nastal prielom tých tém a tá estetika ešte stále trochu zaostáva aj v tom dokumente, ale práve tu nás sú tie cesty, kam by sa to ďalej mohlo rozvíjať k dobrému.
Tak skončíme rozvíjením k dobrému. To je dobrý impuls. Toto byla moje poslední otázka. Za informace a názory děkuji mým hostům Andreje Slovákové a Zvinějovi Machejovi.